sango ya mukili lelo na viu walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi sango na elobeli eye. Mpuku ila mupebo ye bolamu na banso na lina kanabiso linene lia sango na lokuta la lingala. Na lola kala Amerika wuto studio 17 awa na Washington DC. Yambo penza, nini tozali na yango na sango ya mukili ya lelo. Bakima bitumba koleka zomi bakufi na bombe moko ekoyaki bisika bazali kuvanda na Goma. Bato basusu koleka tuku misato bazokisami.
Pona nini? Tozo kufa kwa basoso ndire tozangi batu. Bato bazo kufa, bazo basivilete. Ema tosepeli na ngote. Tosepeli na ngote babi misaba nini ba arme na bango na minene na basoda na bango yoso bazo nkisabango kuna na saki.
Lelo molongo mozali kokanisa mokolo mwa bonsumi ya bupandisango bapandisango baike bakutanaki na Kinshasa na milulu mikamba maki na lisungi ya Internews na USAID.
Awa tozali komi benga République démocratique du Congo pour que démocratie ezala ya solo esengeli liberté de la presse ezala.
Leloto kolobela na lina kanabiso na bozindo mukanda ya butin ya etinda ya kulandela episkopo ya lukumu ya diocese ya Kinshasa cardinal Ambongo pona yango tokobenga bongo mukambi ya KLCC komite ya balaiki ya katolika na kombo ya Jean Bosco lalo ya kolobela pe maimatali bonsomi ya kuzwa maloba. Ma kambo ba imaso toko kende na bulai nangu na mwantangu kasi yambu toko pesa bino sango na bukuse. Lelo molongo mozali kokundola mokolo mwa bonsomi mwa bupandi sango kasi na ekolo Kongo demokratike ezali mpasi mingi na bapandi sango kolobela makambo ya minene matali kanyaka pe ba kontra tubuyukani misusu ya mai matali mabanga matalo na libakuli ya mokolo moye mosepela maka mokolo mwa misato ya sanza ya mitano ya mobunyoso reporter sans frontières ebimisi mokanda na kombo ya classement mondial 2024 ya bikolo kamayoko mpe tukumwambe mukanda moye muzali komonisa eti ikulu Kongo demokratike ezali na esika ya nkama moko na tukumi bali na misato na pourcentage 48,91 esika eye keseni mubu moye na mubu 2023 esika wapi ikulu Kongo demokratike ezalaki na esika ya nkamayoko na tukumi bali na minei ikulu Kongo demokratike epusani kaka na esika yoko mubu moye. Reporter sans frontières et munisi ete bapande sango misusu na ikulu bazali kotungisama tango bazali kosala musala na bango lokola na munile ikulu na mambi matali bokingi. Reporter sans frontières ezali kubanga kubukaneli pe botungisi likolo ya bapande sango uto 2023 ata bobeli ya boti ya ata ya bolobeli ya boti kibitumba na Nord Kivu bato basusu bayi ba bebisami pe ba kanelami na bayi politiki. Basoda mwambe ba mampinga maikolo Kongo demokratika ba katelami etumbu ya liwa opo na kubanga munguna pe kukima liboso lia ye na bosambisami bwa bango ya yambo bosukisami lelo na tribunal la militaire na Goma na Nord Kivu. Basoda basato katina zomi na moko ba ye procureur ya basoda asenga ki etumbu po na bango ba tikami na mokano ya bazuzi bazalaki kosamba po na bitumba na batumbuki ba M23 na ituka ya Nord Kivu na monile ya ikolo Kongo demokratika. Mwikoli moko ya kelasi ya likolo ya suka ya universite ya Kongo a kufaki lubi sima na kuzwa masasi na matata kati na bayekuli na basoda ba telemaki ba tele na batinda baba ibabate la kama konzi na ekolo Congo Démocratique na campus ya été et université Congo et ezali na Kinsantu na etuka ya Congo Central matata mango mabima ki omokolo mwa eyenga mwa mikolo ya mbona yango ba yekuli bazalaki ko sala matanga pona moninga na bango oyo akufaki na kozinda na mai na inkisi pe matata mabandaki tango basoda ba ibabate la kama konzi ekolo batinda maki pona kosala bokengi ba mekaki ko benga na bango elobi ba yekoli baike mokonzi ya ekolo Congo Démocratique alobi ete bitumba na ekolo Rwanda bikoki kosalama na biyano apesaki na mituna miankasa ya sango Le Figaro ya ekolo France Félix Tshisekedi asololaki na Le Figaro na mobembo moyen na Paris alobeli bitumba biye batumboki ba 1-23 bazali kosala kasi biye Kinshasa ezali kofunda Rwanda ko pesa bango maboko pe kobatama na sima la bango Tshisekedi alobi mboka eye ya nzinga nzika ezali kokotaka na mabele ma ekolo Congo Démocratique. Boko na balakisi bilongi bya mbula matari ya Iraki bakutanaki na Denise Mukwege mbano ya kimia ya mubu 2018 na mpanzi na Mukavu na Bukavu pe bayokani kosala mosala elongo na tina ya kosunga ba mama baye batungisami na bozomi na makasi to na violence sexuelle. Docteur Mukwege a salisi uto koleka mibu tukumi bale na l'hôpitalo na ye ya panzi na mboka moko na Bukavu na etuka ya Sud Kivu basi baye ba nyokwami na bozomi makasi baye boye bosalami bo, bo ebundelami na bitumba na munile ekolo Congo Démocratique. Docteur Mukwege azwaka mbano ya Nobel ya kimia na sanza ya zomi ya 2018 elongo na mui Iraki Nadia Mirad kwezala kibongo muumbu ya kala ya ba jihadist kasi ya kuma kumulubeli ya ba yizidi Lingumba Auta. Na Niger, ba soda ba ekolo Rusi ba tiami na base ya mpepo moko epayi ba ima mpinga ya ekolo Amerika ba zalaka. Ba bakonzi ba Niger ba tie ba soda ba Russie ba ye esika eye nsima na kosenga bolongu ya mampinga ma Amerika. Ministre ya bobateli ekolo ya États-Unis Lloyd Austin nde apesi sango yango lobi loleki baz eye epai mampinga ma Russie ma tiami kaka pene na bayi ekolo Amerika ezali bongo na nyame engumba mokonzi ya Niger. Na Burkina Faso, bituluku bia bato, ba salaki milulu lelo liboso li ambasadi ya ekolo Amerika na Ouagadougou pona ko pamela ba bosakolami bayi Amerika ba salaki elongo na Royaume-Uni na kofunda kama mpinga ma Burkina Faso kolanda rapport moko ya Human Rights Watch kubuma ba sivili na nor ya mboka ambasadi ya États-Unis ezali ezalaki ya kukangama tangu ya milulu miango ba telemeli bazalaki kosenga ekolo Amerika kozala libanda na makambo ma Burkina Faso pe kopesa poli na maloba na bango ba lobaki ba konzi ya basoda ba yebabuto la bokonzi na Burkina Faso ba telemisaki pe lokola lulaka la Amerika na ba media misusu po epesaki sango ya rapport ya Human Rights Watch. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC na elobini eye edi sango. Bakima bitumba koleka zomi bakufi na bombe moko ekoyaki bisika bazali kuvanda na Goma. Bato basusu koleka ntuku misato bazokisami bayi société civile bapameli batomboki ba 1-23 kobeta bombe yango tolanda bolayi na Fiston Isemwami.
Olomwa lelo li susu bom mingi na motango mitano ebwa kama kibisika bakima bitumba bazali kovanda na 8e sepak na kerti Mugunga mpe na Lushagala. Na bokomi bwabiso obisika byango solo ya makila mpe biteni bya misuni ya bato bizalaki obisika binso pambate bupasuki bobom ena bukataki bato biteni biteni. Kola na matato limaye tozwaki na ilobili ya veo lingala bato mingi koleka na motango ya zomi babungisa kibomu ibwa bango mingi mingi bana bake na bamama mpe bato basusu koleka na tukumi bale na mita no bazoki samaki makasi to kamata to lima bakima bitumba awa
depuis tongo eza 5 bombes to sana mungunga na kase paki
okay eloni salimi awa tumoni bat bakufi zaki ndeni
omoni makamonyo sozo le kawa bato bazokufa likolo ya nini ya kozanga koyeba bato wana tango bazo beta munguna ba beta munguna kuna liboso na ndenge pe bato wana bazo bwaka pe ba bombe kotoe eza bien te po opinion internationale bota la pe makambo oyo biso toza basufra toye awa toye awa pona bolamu te esengeli kosala eloko ya malamu biso badeplace nyonso baza awa baza na posa bazonga na bandako siko bato oyo bakufi omoni esali eloko
koto lisusu babandi kolandela eso na bapopulation koto eske ezalaka vraiment ebembe oyo tozomona population ekufini bibembe ezali sezonga na moni na bamusu bablesse baza na hôpital siko bapopulation bazokufa mpona nini tozokufa kwa basoso ndire tozangi bato oyo bazokufa baza basivile te ema tosepeli nango te tosepeli nango te babimisa banini baarme na bango na minene na basoda na bango nyonso bazongisa bango kuna na sai biso totikala awa kimia bazwa basoda na bango nyonso bazongisa bango kuna na sai na bazalendu nyonso bakende na sai donke awa totikala population kuna na ligne de froid totikelaki bango saki mpona toya koto Siko koma explique bango bitumbe zo bimesuku nezo ya kokolela biso susu na kitina na kati ya mboka tosepeli nango te soki president kokite badote biso nyonso ndenge toza na bakambia badote biso ba arme biso nyonso toza na ba arme ya ndako soki tomoni monguna biso moko tokodefendre po tomoni trop c'est trop bitumba na mboka moko pa meme tosali soki deux ans yango oyo tosokende kaka na bitumba tosi tolembi
babuni bamakoki mabomoto basimbolaki mingongo mibango na ntina bobomi boye bakima bitumba obisika bya bango bazali kovanda John Banini mokambi ya société civile ya Etuka Nord Kivu asengi na bakonzi ba ekolo elongo na bayi molongo kolandela batumbu kibana ba 23 baye bazali koboma bayi mboka atako basali eloko yoko te tuka John Banini mokambi ya société civile ya Etuka Nord Kivu
tozolela tozopesa condoléance na ba famille oyo batu bakufei biso loka ya population tozomituna so tozana pei nini mpo batu bayiki kokufa boete batu basi bakufi mingi tozoloba na gouvernement vraiment et puis ça biso bitumba exacte mais bazo maka population tourne na président de la république pour yende commandant suprême ou bien soit baliki batu bazonge pa na bango ba ba rokosa bitumba la population nyonso bazonge pa na bango po to sito mesari ba théorie oyo vraiment exacte
tokoloba esa violation grave ya droit international ko boka ba bambisika ba kima bitumba bazali ko vanda
wana crime de guerre tozo tourne en tant que communauté internationale oh ba crime FM 23 au sala el kakane lengwana te po katunyo soane foma répondre à ba crime po bazo sala vraiment wana crime de guerre ko largue ba bombe na katia kawa lengwana bana mike bazo kufa ba mama vraiment tozone la interpeller communauté internationale
mpono ko lakisakana na bango na tina likambolie lya mpasi pe mawa bakima bitumba bakitaki balabala mpe bacheki mabanga minene kola na maloba makalaka mokonzi ya bisika bakima bitumba bazali kuvana na witem sepak mugunga mapinga maekolo mabumaki mwasi moko na mwana moko na masasi ntangu ya kopanza milulu mya bakima bitumba bana wuta engumba goma fiston isemami pour laka l'america
wuta felix tshisekedi ayaki na bokonzi na ekolo congo democratique ezaleli ya bapandi sango elakisaki elembo moko te ya kobongwana mboka eye ezali na esika ya nkama moko na tuku mitano kati na bikolo nkama moko na mwambe na molongo ya bosomi ya presse to pe ya bopanzi sango kolanda rapport mabongisi reporter sans frontiere ebimisi na Kinshasa omokolo moye mabokanisi bonsomi ya bopanzi sango ba professionnel ya media to pe bapanzi sango bakutanaki na bosangani ye ekamba boye bokambamaki na Internews na USAID tolanda yango na André Ndambi. Tozwi mwa kokoso tozali kolobela mokolo na lelo mokolo na molongo ya bonsomi ya bopanzi sango mpona kolanda yango tolanda mai masalamaki na Kinshasa na André Ndambi.
Ata bomi mpe sibwa mokonzi ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi na tango ya milulu ya ba etat généraux mpona kosunga décriminalisation ya badeli ya presse to botali bombeba ya etumbu mabe makoki kosalema na presse mpe mpona kopesa bonsomi ya bamédia oyo emonani ezali ete bapanzi sango ba ekolo Congo Démocratique na bamédia bazali kaka na nse ya mbamba ya bayi politike na basusu mpe bopekisito ba acte ya sensi ya ndenge na ndenge pe bokangisami ya ndenge moko to mususu. Lelo na Kinshasa na mokolo ya Liberté Mondiale ya Presse, panel ebongisamaki mpo na kopamela motungisi ya bapanzi sango bazwaka. Tolanda bapanzi sango bazalaki wana.
Mokolo malelo ezali mokolo monene po ya oyo bakobenga na lopoto Journée Mondiale de la Liberté de la Presse. Oyebi ke awa tozali komibenga République démocratique du Congo pour que démocratie ezala ya solo esengeli liberté de la presse ezala. Liberté ya presse elingi koloba moto na moto akoki koleka na ba media alobi oyo akanisi. Soki yo moni ke oyo alobi ezali ya solo te, yo pe ozali na liberté ya koleka po loba oyo pe yo okanisi. Donc ezali mokolo monene po na démocratie.
Na milulu ya lelo to retenir ke liberté ya presse eza toujours, j'ai envie de dire, en danger parce que ba journaliste selon classement na mutu comité na ba indice oyo ekolakisa ke ba presse ba journaliste ya Congo baza libre ya kosala mosala na bango.
Ekolo ya États-Unis na nzela ya USAID ezali kobunda mpo na bonsomi ya bampanzi sango na ekolo Congo démocratique. Tolanda ambassadrice Lissi Tamline.
Na kotalaka contexte local na RDC, mama na likambo mikakatano ya sécurité oyo ba journaliste congolais bakutanaka na yango. Nazali na tina te ya kokundolisa bino ete bapanzi sango wana bakutanaka na makambo mokolo na mokolo mpo na bango pe mabota mabango pe ete bazali kobika na likama ya arbitraire.
Ils payent parfois de leur vie le paiement à la découverte de la vérité.
Nangambo na bango, baimbula matali balobi ete mingi esalemi na maye matali bonsomi ya bapanzi sango, kasi makambo masusu matikali. Tolanda Nicolas Lianza, momonisi elongi ya ministre ya communication.
Mingi esalemi po na evolution ya liberté ya presse na République démocratique du Congo, ya solo, mais o esalemi ezali fondation. Kasi ebele pe etikali ya kosala. Na nzela ya ministère ya communication, solo tosalaki ba état généraux ya communication et média. État généraux esangisaki ba emanso basalaka na nzela ya bapanzi sango. Na sima na yango, lisanga moko ya moke esalemaki mpo na kolanda ba ndingisa nyonso oyo état généraux asisaki kobimisa. Na sima na yango mobeko moko evotamaki na niveau ya parlement oyo ezali kolakisa liberté ya presse na mboka na biso.
Mokolo mwa misato mwasanza ya mitano mozali mpona kokundolisa baimbula matari na tina ya kosimba bondimi na bango na bosomi ya bapanzi sango pe ezali mokolo ya kokanisa bato ya mayele na makambo matali bosomi ya bapanzi sango pe bizaleli malamu ya mosala. Ezali pe mokolo ya bokundoli mpo na bampanzi sango baye babungisaki bomoi na bango mpo na koluka lisolo. Uto Kinshasa, André Ndambi mpo na lolaka la Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika, sango ya mokili ya lelo na ilobeli eye edi isango. Tolanda sika linaka na biso na Bozindo. Mbote na bino banso, lelo na linaka na biso na Bozindo to kolobela na mokolo. Mokili bombezali kukanisa mokolo ya presse, to pe ama media, liberté ya presse. To kolobela bongo, bolukiluki, oyo ba zuzi, ba fungoli, to pe ba tindi. Likolo na episkopo ya lokumu ya diocese ya Kinshasa, kardinal Fridolin Ambongo. Tomoni bongo ite kalse su ezali conseil ya apostola ya balaik ya église catholique epesie yano pona yango. Yango to yamba bongo mwana mboka Jean Bosco Lalo azali mokambi ya KLCC. Mbote mwana mboka Jean Bosco Lalo.
Mbote papa journaliste Edi Isango. Mbote pena balandinyoso ya la voix de l'Amérique.
Mwana mboka Jean Bosco Lalo, tomoni osinye mokanda na kombo ya KLCC pona koloba. Simana bazuzi kotinda na bokuse bomoni botindami ya ko sala ouverture ya dossier judiciaire topé ya kubanda ko luka luka likolo na épiscopo ya lokumu ya Kinshasa cardinal Ambongo bino bozu yango ndenge nini
ya solo o likambo etali ouverture ya poursuite judiciaire contre tata épiscopo batesse bayebi ete mukambi ya ba ya conférence épiscopale ya Afrique Madagascar aza pe membre ya conseil ya ses sièges donc aza kati ya ba conseiller important ya pape donc comment a été justice na biso ya Congo etinda mukanda ya kolobake bazoluka ye po ba auditionner ye to ba tuna ye ba mituna par rapport ya malobeli na ye po na biso epesi pasi makasi po to yebike na kati ya ba leader d'opinion ya mboka na biso ye aza moko donc aza parmi les leaders d'opinion les plus importants oyo mungo na ye ekoyo kana libanda soki lelo babandi kuluka ye po na malobeli na ye ezo pesa biso pasi po to zomona ke muto akolobela mboka
Toyoki bayi misala bosembo mokonzi na bango tupe na niveau ya gouvernement kolobayi te babengisaki cardinal Ambongo yambo na yango aya basolola na ndenge ya kimia nsima na moto moko kosenga te akangama tupe asambisama mpona maloba na ye me akendaki te bomoni yango ndenge nini akendaki te mpona nini
non bolandi yanoli ya senko tango mukanda Oyo ya PGR et komelaki na bureau ya cardinal azalaki na mboka te tangu o esengelaki ba répondre mukanda wana baye komona ke PGR ya cassation sikoyo ami longwe na dossier atini dossier e pa ya PGR ya coup d'appel ya matete pe mukanda yango oyo ya kosenga na PGR ya matete alande la dossier yango e bimi na réseaux sociaux boye bike episcopo azamu talukumu Kambona ye ata salima be moi respect ya muke eza important pona ko banda dossier ango me mukande bina réseaux sociaux et kamisi batu nyoso de yango wana tozomona ke ezelo komoko ya pamba te po deja to yebaki avant ministre ya communication alobelaki makambo ya cardinal tolandaki ye epuis to yekomona pe après tango azolinga avoyage na Rome ba boyeli akota na salon d'honneur esika akotaka chaque fois makambo na nyonso etindi biso tokanisa ete eza lokola acharnement moko eza kote ye nde yango totelemi tolobi ekosala mabongo te
toyoki bayimbula matari koloba ete ata baza na bonsomi ya kozwa maloba tata cardinal malula bato bakoki kondima yango te mpo ye akomi koloba te bato bazali kokende kobunda na nsima ya Corneille Nanga to pe na M23 bazali na nzela mpo bokonzi bokabolamaki malamu te ezali bongo te
non toyebi malobeli ya tata episcopo ezalaki ya kobombana te alobelaki yango polele apesaki makanisi na ye lolenge mboka ezotambola soki nani akobela ngo kasi sabedire ke ifo lelo toloba ke makambo nyonso totambola malamu c'est vrai bato bazokende kuna me ye akouragé yango te alobi pluto ifale ke systeme oyo ya kokama mboka ifo kodécourage yango na de le début donc ifo te kopesa occasion tata cardinal na malobeli na ye apesi rezo na bato ya konenanga te mais alobi plutôt il fallait gouvernement na biso ndenge na bango kokamba mboka il faut ba décourager batu ko balanda nanga esengelaki basala bolamu po batu bazana na confiance pe batu basepela na ndenge mboka zotambola mais soki eza bongo te bazopesa batu oyo bazolinga ba déstabiliser pays bazopesa bango occasion donc ye pe en fait na approche na ye azo kondane ndenge oyo batu bazo atake mboka mais azo senga na gouvernement asala part na ye oyo ya koretenir batu bazala na espoir bazala na mwa esengo ya kozwa kati ya mboka ya Congo
olobi yango donc mwa mikolo ya mbote makambo oyebanda batikaki cardinal Ambongo te akende na salon d'honneur bino bokanisi nyonso wana ezali na nzela moko ke bazali kolukela ye makambo to nini
ebandaki nano na ministre ya communication oyo abimaki na media pona kolobela makambo ya tata cardinal en fait c'était déjà lokola ba menace mais menace na ye wana eyekolandema na makambo oyo bekoboyela kota na salon d'honneur donc tozomona ke finalement eza démarche eza processus eza démarche ya acharnement po bafaire taire cardinal esika wana nde tobanga donc tozomona te ndenge nini bakoboyela mwana mboka alomaka mboka na ye mboka ezaya batu nyoso ezaka ya bakambite ezaya batu nyoso donc tozo boya nde oyo kupekisa mwana mboka alobela makambo ya mboka na ye
bayi mbula matari bazali koloba atako mbula matari ezali na boyokani na benga nga akord na Saint Siège elingi koloba te ke mokoki koloba makambo nyonso ndenge olingi na ekolo Congo Democratique ate eza mabe
non omoni misio oyo tata episcopo aza na yango eza misio prophétique ntango ya kala baprofeti nyonso babandeli koyebisa bakambi ya mboka mabe bazosala mpo babongwana donc tous les messages prophétiques eza mpona koaide mokonzi ya mboka achange asala malamu kopekisa ye koloba yango eza mabe wana tokondima yango te soki bapekisiki oyo ye aloba nani lisu na mboka koloba donc bato nyonso bakoloba su te ilfo moto nyonso akanga monoko donc totalaka ndenge makambo ezosalema tokondima yango te nde yango wana tozotelemela yango tolingi te bamisele donc tata cardinal bamisele balider d'opinion mpo tata cardinal ndenge aza wana aza parmi les leaders d'opinion ya mboka na biso donc ntango makambo ezokwela ye ezokwela balider d'opinion nyonso du ilfo totelemela yango
sikoyo bobimisi mokanda kasi bokosala nini tope eklesia katholike tope sinko tope bino ba laïc bokosala nini bokokende na yango wapi bokomema yango nzela nini
ti sikoyo ndenge bolandaki senko abengi bato na apaisement alobi ete ti sikoyo makambo ya mabe nano eza te nde yango wana eza kaka mpona koprévenir o tozosala donc tozolinga soki tata kardinal asali makambo mabe eza na maniere ya koyebisa ye eza pe na maniere ya koreproche ye bakosala ye lokola n'importe qui te c'est ça en fait le souci donc mposa na biso eza omwe bapesa ye lokumu na ye ya tata kardinal ya episcopo ya archevêché ya kinshasa epuis makambo soko mabe eza ata senko alobi akoboya te kokuta na justice eza pe normal mais dans tous les cas il faut des procédures à respecter na accord cadre otuluba wana esengeli ke ava ya kodeklashe procédure nyonso kontre mutu lokola ye il faut nosatire dala informe e dans ses sièges alors estce que salemaki tosalemaki te toza kuna te mais mpo na biso tomonaki mabe ndenge mokanda ya PGR ya cassation oyo abimisi mpona kopesa na PGR ya cour d'appel ya Matete eza lokola injonction pe injonction yango ezaka kobangisa ye soki osala yango te voilà ozomona ezopesa bien te
lokola pe toyambi yo lelo eza mokolo molongo ezali kokanisa bamédia bapresse to pe liberté ya presse bareporter sans frontière na basusu babimisi barapport ekolo Congo Démocratique mati mpenza te ezali soki na molongo ya nkama moko na tuku mwambe emati kaka na molongo moke yo pe otalaka makambo omonaka otokoloba nini mpona yo bonsomi ya kopesa sango na ekolo Congo Démocratique ezali to pe liberté ya presse ezali mpenza
mpona biso makambo ekamisaka ezokamisa tata mokambi ya mboka ye moko alobaki ke média eza quatrième pouvoir to esengelaki asala na bato ya média mais lelo tomoni de plus en plus bato ya média bazozwa même problème le cas le plus récent eza ka parexemple ya Stanis Bujakera oyo ya nini ya protocole précédé akangamaki mpona malobeli na ye bon ata na suka baye kolibere après condamnation oyo emonaki eza esengelaki te tomoni ete de plus en plus tozokende na restriction ya liberté ya presse na mboka na biso eza bien te mpo démocratie nyonso etambolaka na liberté ya media nini ya presse
sikoyo esengeli kosala ndenge nini nayebi to mboka eza na bitumba eza na état de siège kote mosusu bapekisi kutu bato kopesa sango ya bitumba soki kaka mbula matari elobi te
mpo na biso pour autant ke toza na démocratie il fallait pouvoir à place et libérer espace médiatique donc bâtir la liberté ya communication et puis libérer peu espace politique.
Jean Bosco Lalo Mukambi ya KLCC, communauté ya balaïque ya catholique yangonde suki sisango ya mukili lelo kasi ya motu ezalaki ete batukuleka zomi bakufi esika bakima bitumba bazali na Goma epai bombe ekoyaki matondo mingi na Michel Joseph na Sidrak Franklin basungi biso onzela ya masini tokobakolanda lulaka la Amerika ezalaki wabino Edi Isango.